Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos mirando con preocupación o futuro próximo. Cando pensamos que todo ia mellor coa progresiva saída da pandemia do coronavirus, chegou o conflito en Ucraína e volveu a inestabilidade aos mercados e aos prezos dos produtos básicos pro día a día. É o caso da enerxía, da luz, do gas, do petróleo e afecta a máis sectores dos que nos parece, como pode ser o caso da pesca. Nas últimas horas achegábamonos ata Celeiro para comprobar como algúns dos barcos que faenan no Gran Sol se atopan amarrados no porto. Dende ali claman solucións ás autoridades políticas responsables e fan un chamamento á Confederación Española de Pesca e á Federación Nacional de Confrarías para que intercedan. Hoxe temos connosco precisamente o presidente desta última entidade e patrón maior de Burela, Basilio Otero. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
Bueno, primeiro de todo, como está a situación a día de hoxe, especialmente pois, para a xente que está desrelacionados co mundo do mar?
Pois, sinceramente, decir que está complicada é suavizar moito a cousa. Hoxe, pola mañá, tivemos xa datos de que hai precios de gasoil en surtidor a un 21. Eso é, non é que siña inaudito, que iso é inasumible, inaceptable, e todos os signos que se nos ocorren.
Que se lle conta a xente do mar? A xente que a mellor pregunta é que, como dicíamos, que vos piden dende a Federación, que intercedades, que faledes cos responsables políticos, pois, que se lles di? Non sei se pode transmitir algún tipo de mensaje de esperanza neste momento.
O único mensaje de esperanza que hai é que o ministro nos dé a reunión que nos solicitamos xa o jueves da semana pasada. Dixémoslle que era de forma urgente, que cada día que pase é un día perdido. E, dende logo, a reunión tiñamos que ter xa feito. Os franceses antes se reuniron co primeiro ministro, con seis ministros máis. Os italianos exactamente igual. Os italianos xa están parados. Aquí en España, dudo que chegamos a fin de ano, a fin de semana sin parar.
Que supón, para que o entenda pois a xente da pé, pois este incremento nos prezos pois para un armador, para unha persoa pois que tiña que vivir, pois agora mesmo é sacar o barco, pois dicíamolo ao comezo, pois xa falábamos onte no caso de Celeiro, non sei en Burela tamén como está a situación, pero xa decidían que moitos barcos que faenan o Gran Sol, que un ou seis ou sete xa estaban amarrados a porto, non sei como se toman estas decisións, que supón pois precisamente este incremento de prezos pois a hora de decidir pois se sai ou non se sai a faenar.
Pois mira, moi fácil. Dou tres datos para que a xente o entenda. Nós desde a Federación Nacional, desde o ano 2008, que era aquela crisis do gasoil, levamos un registro de cal son os precios de surtidores todas as semanas en 70 surtidores diferentes de toda España. A media da semana, desta mesma semana do ano pasado, era 0,36 o litro. A principio deste ano estaba a 0,56 e agora está a 1,21. Se o gasoil, en algúns casos, representa o 50% do gasto dunha embarcación, pois, imaginadvos, duplicar o precio do gasoil significa que o gasoil é inasumible para unha embarcación.
Non sei...
Aquí de sincero.
Sí. Quería preguntarte, Basilio, tamén, pois, a nivel de, non solamente, pois, é a decisión de sair ou non sair a faenar, senón que tamén isto afecta, pois, a outros, por así decirlo, sectores, pois, que están dependendo precisamente da pesca, como é a empresa conserveira, falábamos do incremento do prezo do aluminio, os problemas no suministro do aceite de xirasol, etcétera, non?
Ao final, é unha rueda todo. Temos encima da mesa a amenaza dos transportistas que empezan unha folga indefinida ás 0 horas do día 14. Ese o incremento, para poñer un exemplo claro, o incremento do precio do gasoil para o transporte vai influir no precio que teña o peixe, o cal o peixe vai a baixar, e o que hasta agora podía ser un pouco máis asumible, con máis gastos, menos ingresos, porque o peixe vai a valer menos, pois ainda é máis inasumible. Sinceramente, non sei porque non temos parado xa. Imagino que será por esa resiliencia que ten sempre o sector pesqueiro, por esa responsabilidade que adquirimos ao principio da pandemia, que nos nombraron sector esencial a proseguir suministrando alimento á población. Me imagino que xa un conxunto, porque máis hai outra cousa. Se os barcos paran, ese nicho de mercado non se vai cubrir con peixe de fora, porque o peixe de fora non ven por as ondas electromagnéticas que ven en transporte. Se o transporte está caro, ese peixe tamén vai subir, co cual vai ser inasumible. é realmente unha catástrofe. Esta subida de precios de combustibles é unha absoluta catástrofe.
Dicías antes, Basilio, pois esa reunión solicitada ao ministro Planas, pois tamén tedes esa conversa pendente coa secretaria de Pesca. Non sei que poden facer os políticos para revertir esta situación que estamos vivindo.
Garantízoche que coa secretaria de Pesca estamos falando todos os días varias veces, precisamente para presionala, para que teñamos, para ter esa reunión con o ministro. De feito, eu antes me reunín con Javier Garat, o secretario general de Pesca, para unar esforzos e intentar convencer a secretaria de que é vital esa reunión co ministro. Que se pode facer? Nos antes estamos reunidos tamén coa directora general do ISM, aquí eu estou en Madrid. Se pode facer moitas cousas. A exoneración de pagos de seguridade social, as tasas portuarias é outro no que se pode incidir para que tanto as empresas que están nos portos como as propias lonxas poden subsistir ante esta subida de precios, axudas de mínimis, é dicir, hai cousas que se poden poner encima da mesa, pero claro, hai que ter a vontade e falar cos ministerios correspondientes de forma urgente. A reunión non era urgente para mañá, era urgente para antes, co cual temos que facer algo xa, sí ou sí, porque senón a consecuencia vai ser parar. E se para, pues, nos vai arrancar hasta que isto se solucione. Isto vai se solucionar, sabe Dios cando.
Descártase facer algún tipo de acción reivindicativa, como vai facer o transporte a partir do vindeiro lunes?
Si non se nos atende, evidentemente, algo tenemos que facer. Eso está claro.
Pois Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, graciñas por atendernos e agardemos, polo ben de todos, que esta solución pues, chegue a bo porto, nunca mellor dito.
Gracias a vos, como sempre, por preocupar polo mundo da pesca, para o que vos haga falta, aquí estamos. Aproveito, se me permites, para animar a xente a que coma peixe, para que non baixe o consumo e non baixe tampouco o precio do mercado.
Pois de logo que sí. Basilio, moitísimas gracias, como sempre.
Aperta.